Християнська родина в сучасному світі. Рубрика приготована в рамках співпраці з Васильянською семінарією в Україні.
Дорогі радіослухачі, зважаючи на вже сказане раніше щодо злочинів проти життя, зокрема про евтаназію, слід також зазначити, які існують розрізнення і види подібного роду вбивчих дій чи намірів. Отож, передусім, варто звернути увагу на намір особи. Відповідно до того, який є намір особи, говоримо про пряму і непряму евтаназію. Коли розуміємо під цим терміном будь-яке втручання, що саме в собі чи в намірі особи спрямоване на те, щоб заподіяти смерть або її прискорення, то маємо тут справу з поняттям прямої евтаназії, тобто свідомого і добровільного вибору людини, що суперечить заповіді «не вбивай». Коли ж мова йде про непряму евтаназію, то йдеться про такий вчинок, який може прискорити чи навіть заподіяти смерть важкохворому, але не є навмисним, а отже виключає намір убивства. У складних життєвих ситуаціях часом трапляється так, що прискорення смерті може трапитися як побічна дія лікування чи вживання окремих фармакологічних засобів для зменшення страждань хворого. Оскільки в таких випадках прискорення смерті не є метою, а як небажаний вторинний ефект, то в таких випадках зазвичай не йдеться про евтаназію. Тут радше треба говорити про збереження розумної пропорційності між вчиненим добром і заподіяним злом. З пункту бачення застосування засобів розрізняють евтаназію активну або дієву і пасивну чи бездієву. У випадку активної евтаназії йдеться про певні дії або вчинки, наприклад, отруєння хворого, що має як наслідок заподіяння смерті особи. Про пасивну евтаназію йдеться в тому разі, коли присутнє невиконання якогось вчинку чи терапевтичної дії, наслідком чого є настання смерті хворого. В обох випадках маємо справу з свідомим убивством, чого, звісно, в жодному разі не можна допускати. Ми віримо, що життя людини є даром Бога, і тільки Він, Господь, є володарем життя і тим, хто його освячує. Пригадуючи вірним про недоторканність людського життя, святий Іван Павло ІІ навчав: «З істини про святість життя випливає засада його недоторканості, вписана від початку в серце людини, в її сумління». Запитання «Що ти вчинив?», яке Бог поставив Каїнові, коли той убив свого брата Авеля, висловлює досвід кожної людини. Голос, що промовляє в глибині її сумління, завжди нагадує про недоторканість життя свого і чужого, реальності, яка їй не належить, бо є власністю і даром Бога, Творця і Отця. Вимога недоторканості людського життя – звучить серед 10 заповідей Синайського завіту. Вона забороняє передусім убивства. Не вбиватимеш, не вбивай ані безвинного, ані правого. Але й також, як це пізніше уточнює закон Ізраїля, і поранення в будь-який спосіб тіла свого ближнього. Читаємо в книзі Виходу. Ясна річ, треба визнати, що в Старім Завіті ця чутливість до вартості життя – хоча вже виразно, все ж немає тієї витонченості, яка наявна в Нагірній проповіді. Це засвідчують деякі устави тодішнього законодавства, які передбачали тяжку тілесну кару і навіть страту на смерть. Але це загальне послання, що його вдосконалить Новий Завіт, є рішучим закликом поважати недоторканність фізичного життя і особисту цілісність. Його кульмінаційний пункт – позитивна заповідь почувати відповідальність за ближнього, як за самого себе. Завдяки Ісусові ці позитивні вимоги набувають нової життєвості і розмаху, являючи весь свій засяг і глибину. Вони передбачають не тільки турботу за життя брата, кревного, одноплемінця або чужинця, що мешкає в краю Ізраїля, але також відповідальність за чужих і навіть любов до недругів. Жодна людина не є чужою тому, хто повинен бути ближнім усіх нужденних і почуватися відповідальним за їхнє життя, як учить промовиста і переконлива притча про доброго самарянина. Отож, найглибшим виміром Божої заповіді, що охороняє життя людини, є вимога виявляти повагу і любов до кожної особи та її життя. Тут варто додати також вчення учительського уряду щодо тих, які беруть участь у здійсненні акту евтаназії. Той, хто підтримує самогубний намір іншої людини і допомагає здійснити його через так звану допомогу в самогубстві, стає співучасником, а іноді і безпосереднім виконавцем несправедливості, яка ніколи не може бути виправдана, навіть тоді, коли її виконано на бажання. Напрочуд сучасним є слова святого Августина: «Ніколи не вільно вбивати іншу людину, навіть якби вона сама того хотіла, якби відверто про це просила і, стоячи на межі між життям і смертю, благала допомогти у звільненні душі, що змагається з путами тіла і прагне вирватися з них. Не вільно навіть тоді, коли хворий вже не в змозі жити». У випадку, коли мотивом евтаназії не є егоїстична відмова від проблем, пов'язаних з існуванням стражденного, її також слід визнати облудним милосердям і навіть тривожним збоченням. Бо ж істинне співчуття, схильне до солідарності з чужим болем, а не до вбивства особи, страждання якої негідне терпіти. Евтаназія видається тим більшим збоченням, коли її здійснюють ті, хто, як скажімо, кревні, мають опікуватися хворими терпляче і з любов'ю. Або також ті, хто, як лікарі, з природи свого покликання повинні лікувати навіть у кінцевих і найтяжчих стадіях хвороби. Евтаназія стає вчинком ще більше гідним осуду, коли набирає форми вбивства, виконаного щодо особи, котра аж ніяк її не жадала і ніколи не давала на неї згоди. А вершиною сваволі і несправедливості є становище, коли хтось, наприклад, лікарі або законодавці, домагаються права вирішувати, хто має жити, а хто повинен умерти. Зовсім по-іншому виглядає християнський підхід до завершення земної мандрівки людини, особливо коли завершальна стадія життя супроводжується болем і стражданням. Згідно з християнським ученням, страждання, особливо в останні моменти життя, слід розглядати у світлі віри в Христа Відкупителя, який вмер і воскрес. В цьому світлі віри людські терпіння стають свідченням участі у Христових стражданнях і Його спасительній жертві, яку Він приніс за нас на Христі. Для людини є природнім відчуття відраз до смерті та страждань. Однак маємо того, хто переміг смерть, і тим самим дарує нам певність майбутнього безсмертя. Ця певність і надія на обіцяне воскресіння осявають новим світлом тайну страждання та смерті і наповнюють віруючого незвичайною силою, котра дозволяє йому звіритися Божому задумові. Апостол Павло висловив цю нову очевидність через поняття цілковитої належності до Господа, яка охоплює усі стани людини. Ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого, бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні, читаємо у посланні до римлян. Умерти для Господа означає пережити власну смерть як найвищий акт послуху Отцю, погоджуючись прийняти її в годину, призначену і вибрану тим, хто єдиний може знати, коли має закінчитись земна подорож людини. Жити для Господа означає також визнати, що страждання, хоча саме собою є злом і випробовуванням, завжди може перетворитися на джерело добра. Стається так, коли страждання приймають для любові і з любові, якщо воно є участю, силою незаслуженого Божого дару і добровільного вибору в муках самого розп'ятого Христа. Переживаючи в такий спосіб свої страждання у Господі, людина уподібнюється до Нього і міцно пов'язується із Його діянням відкуплення для добра церкви і людства.